Lielmadonas biznesa inkubatora atbalsta vienības Gulbenē atklāšanas pasākums. Tie, kuri pieslēgsies pasākumam, varēs apskatīt jaunās telpas, iepazīties ar darbiniekiem, uzzināt par iespējām, ko jaunajiem uzņēmējiem piedāvās atbalsta vienība Gulbenē. Pasākumā uzstāsies arī pārstāvji no Gulbenes novada pašvaldības un Lielā biznesa inkubatoru departamenta, kā arī Gulbenes novada uzņēmēji, kuri dalīsies savos pieredzes stāstos. Jaunā uzņēmēja Edija Kliesmete stāstīs par skaisto bērnu preču zīmolu Cibrids, bet jau pieredzējušais uzņēmējs Edgars Birže no CLF dalīsies savā uzņēmēja stāstā par plūdlīniju parketa grīdu zīmolu Kuite. Pēc prezentācijām norisināsies diskusija par uzņēmējdarbības vidi Gulbenē un Lielā biznesa inkubatoru sniegtajām iespējām, darba valoda latviešu, dalība bez maksas. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma, rīko Lielmadonas biznesa inkubators.